sain 8, yr ystafell groeso ferw. I'r ymwelydd a fyddai'n dod i ginio, yr ystafell groeso ferw y byddent yn dod i ddechrau. Byddai Henrietta a'r gweision eraill yn ymgynnull yma yn ei gwisgoedd ffurfiol, ac yna byddai pawb yn mynd gyda'i gilydd drwodd i'r ystafell fwyta. Ar ôl cinio, byddai'r dynion unain aras yn yr ystafell fwyta, neu efallai'n encilio i lawr y grisiau i stydu breifat yr iarll. Byddai'r merched yn dychwelyd i'r ystafell groeso i yfed te a choffi, arwydd ffasiynol iawn o statws a chyfoeth. Byddai'r dynion yn ymuno â hwy'n hwyrach. Rydd y llyfrgell fel byffer rhwng y ddwy ystafell yn caniatau'r merched sgwrsio'n rhydd o sŵn y dynion yn yr ystafell fwyta. Roedd gosodiad ystafelloedd swyddogol Powys yn ffitio i mewn yn gyfleus gyda'r ffasiwn gyffredinol. Yr unig gwahaniaeth oedd y dylai'r ystafelloedd i gyd fod ar y llawr gweilod yn ddelfrydol, yn hytrach na'r llawr cyntaf. Wrth gwrs, fe fydda'r gwesteion yn ddynion a merched wedi defnyddio'r ystafell hon yn ystod y dydd ar gyfer gweithgareddau fel darllen, gwnio a chwarae offerynnau cerdd. Efallai Henrietta dreuliau hamser yma'n peintiau dyfrlliwiau. Fe ailfodelwyd yr ystafell yn gyfan gwbl yn 1954, felly ni wyddom sut yn union yr oedd yn edrych yn amser Henrietta. Mae cyfrifon cyfoes yn ei disgrifio i fod yn ddyluniad afradlon gyda waliau wedi'i ffeintio'n wyrdd. Yr agwedd fwyaf trawiadol oedd yn enfod a oedd wedi addurno â A group of fighting in the centre, surrounded by the signs of the zodiac. Wrth i ni edrych o gwmpas, sylwch ar y portread o Robert Clive gan Nathaniel Dance, Llun Rhif 33. Chwiliwch am y peintiad o George Herbert, 2nd Earl of Powys, brawd i Henrietta, gan Pompo Batoni, Llun Rhif 63. Roedd Batoni'n beintio'r portreadau poblogaidd iawn gyda theithwyr Prydeinig yn yr Eidal. Dyma fersiwn pobl gyfoethog y ddeunawfed ganrif o'r snaps gwyliau heddiw wedi'i tynnu wrth ymyl atyniadau twristiaidd adnabyddus. Rydych chi'n mynd i ystafell y porth nesaf, ac mae'r fynedfa iddi o'r ystafell groeso. Ond yn amser Henrietta gellid mynd iddi o'r oriel hir. Pan fyddwch yn barod, ewch ymlaen i ystafell y porth, lle gallwch wrando ar bwynt sain naw.